ที่สหรัฐเล่นงานจีนเนี่ยมันก็เข้าไปหลายๆเรื่องนะไอ้อย่างก็เรนิโควิดนี่ก็อย่างที่ว่าก็ศาสตร
์
เป็นเบรมเกมกันอยู่เนี่ยนะฮะว่าปล่อยไวลงไวรัสใช่ไหมฮะเรื่องที่ฮ่องกงก็เนี่ยไปไม่รู้จะไปยุไต้หวันหรือเปล่าให้มาช่วยฮ่องกงอะไรเงี้ยนะฮะ
ใช่เรื่องไต้หวันนี่ก็น่าสนใจก็คือว่าตัวประธานาธิบดีใส่เจอร์หวินอะไรเนี่ยนะฮะที่สุภาพสตรีที่ได้รับเลือกเข้ามารอบ2เนี่ยนะฮะก็อยู่ทางตัวรัฐมนตรีต่างประเทศคุณไมค์โปเปโอของสหรัฐเนี่ยก็โทรไปคอนเกรชูเลทโทรไปแสดงความยินดีซึ่งปกติเนี่ยอเมริกาไม่ได้ทำขนาดนั้นพอทำอย่างนี้ก็คือยอมรับชัดเจนมากขึ้นว่าไต้หวันเนี่ยเป็นอย่างชัดเจนเลยซึ่งจีนก็โกรธมากตรงนี้สาเหตุหนึ่งที่ทางรัฐที่กระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาพูดคำที่คุณรัชพลพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมว่าเตือนโควอเนี่ยหลักๆก็คือบอกว่าเขามาพูดเลยว่าเรื่องไต้หวันเรื่องฮ่องกงในแตะไม่ได
้
นะคือทรายด้านอื่นอย่างสัญญาณอย่างเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเนี่ยเขาเหมือนจะยอมในระดับหนึ่งนะฮะพอทรัมป์ออกมาโวยวายว่าแบบว่าเฮ้ยคุณไม่ทำตามอะไรอะในส่วนที่สัญญาการค้าเฟสหนึ่งหรือเปล่านะฮะก็คือจะต้องนำเข้าสินค้ามากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เริ่มนำเข้าพวกสินค้าเกษตรมากขึ้นเลยนะฮะเห็นพวกถั่วเหลืองพวกเนื้อหมูพวกไอ้ผ้าฝ้ายอะไรต่างๆอะไรเนี่ยฝ้ายเนี่ยก็คือมีการนำเข้ามากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ถึงแน่นอนเรื่องของเทควอร์เนี่ยโดนบีบเรื่องหัวเว่ยอะไรต่างๆอะไรก็ยอมไม่ตอบโต้ไม่มาประกาศว่าแบบฉันจะแบนไอโฟนแบน Apple นะอะไรต่างๆซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะแบนได้เหมือนกันเขาไม่พูดขนาดนั้นแม้แต่ด้าน Financial War เขาก็ไม่ได้ลงไปแรงๆเรื่องของตอนที่อเมริกามาคุม
ที่บอกจะขายพันธบัตรอะไรด้วยใช่ไหม
ใช่เรื่องขายพันธบัตรแต่เรื่องขายพันธบัตรเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคำพูดขู่ซะมากกว่าเพราะว่ามันคนทำค่อนข้างยากแต่เรื่องที่กำลังจะทำแล้วก็คือเรื่องของสภาของใน อเมริกาเนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะเซเนตสภาสูงเนี่ยออกมาพูดว่าในเรื่องของเขาจะคุมเข้มไอ้บริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนในตลาดอเมริกามากขึ้นได้ถ้าเผื่อบริษัทเหล่านั้นเนี่ยทำผิดกฎบัญชีของทางอเมริกาก็คือพวกมันมีกฎที่เรียกว่าแก๊ปนะฮะ general accounting principle อะไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะคือถ้าเผื่อทำผิดกฎพวกนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะให้ดีลิสต์ได้หรือแม้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าบริษัทของตัวเองไม่ได้มีอิทธิพลของรัฐบาลหนุนหลังก็คือรัฐบาลจีนนี่แหละมีหลังถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเอาออกมากขึ้นเพราะมันมีเคสตัวอย่างคือไอ้ตัวลักกิ้นคอฟฟี่ไอ้ตัวกาแฟคล้ายๆใช่ที่คล้ายๆกับตัวสตาร์บัคซึ่งไป
ตกแต่งบัญชี
ตกแต่งบัญชีอะไรทำอะไรใช่ก็เลยเอายกตัวประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งจีนเขาก็เงียบๆเขาก็ไม่ได้พูดมากในเรื่องประเด็นเหล่านี้ว่าเขาจะตอบโต้แต่พอมาประเด็นเรื่องของ military war เนี่ยไอ้สงครามทหารเนี่ย
ความมั่นคงไม่ได้เนาะ
ได้เรื่องความมั่นคงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงแล้วเขาก็ในการที่ทำอย่างนี้มากๆขึ้นกับฮ่องกงเนี่ยก็บ่งชี้ว่าเขาอาจจะเร่งกระบวนการที่จะรวมให้ฮ่องกงมาเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของจีนมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมก็อันนี้เป็นสายค่อนข้างชัดเจนนะครับผมฉะนั้นมอลเนี่ยมันเหมือนกับถูกโยนกลับไปในอเมริการะดับหนึ่งว่าทรัมป์จะออกมาตอบโต้ยังไงเพราะว่าจีนเขาส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจเขายอมได
้
เขายอมที่จะไม่โตมากได้เขายอมที่จะดูเรื่องของการเติบโตแบบสมดุลมากขึ้นดูคุณภาพมากขึ้นได้แต่ความมั่นคงเขายอมไม่ได
้
นะไอ้มหาสมุทรแปซิฟิกเขาทะเลจีนใต้ต่างๆรวมไปถึงคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยเหมือนสนามหลังบ้านเขาห้ามมายุ่งห้ามมาก้าวก่ายเรื่องของการเมืองภายในอย่าเอาไฟแนนซ์อย่าสนับสนุนด้านการเงินให้กับทางการไอ้เรื่องของผู้ต่อต้านผู้ประท้วงของฮ่องกงอะไรต่างๆเนี่ยเขาส่งสัญญาณชัดเจนนะด้านนี
้ครับแต่ทีนี้อย่างก่อนหน้านี้สักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีคนพูดเรื่องไอ้ดิจิตอลหยวนอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นความพยายามอันนึงที่จะลดบทบาทของไอ้ดอลลาร์ลงแล้วก็ทางจีนก็จะเหมือนโต้กลับอันนี้อาจารย์พอมีข้อมูลไหม
ครับก็คือผมมองอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นมูฟเมนต์ระยะยาวของทางจีนอยู่แล้วที่จะพัฒนาเรื่องของด้านการเงินรวมไปถึงเรื่องของเงินแหล่งการออกเงินเนี่ยในเชิงดิจิตอลมากขึ้นเพราะดิจิตอลหยวนอย่างหนึ่งจริงๆก็คือเหมือนเงินหยวนปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่า
เพียงแต่ไปซื้อขายกันในออนไลน์ดิจิตอล
ใช่ใช่ก็เป็นระบบบัญชีใช่มากขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็จะทำให้การค้าขายอะไรต่ออะไรนี่มันสะดวกมากขึ้นแค่นั้นเองนะฮะแต่เรื่องของการ การที่เอามาลิงก์กับเรื่องของเงินสกุลกลางเนี่ยคือภาพมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าในช่วงที่ผ่านมาคนก็จนตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่60-70ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนประชากรในโลกเนี่ยรวมไปถึงธนาคารกลางต่างๆของโลกเนี่ยก็ยังยึดถือดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินของทุนสำรองของทั่วโลกนะครับรวมๆแล้วกว่า 60% ก็อยู่ในเคอร์เรนซีอยู่ในสกุลเงินที่เป็นดอลลาร์ใช่โซฟาที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาหยวนให้เป็นที่ยอมรับในโลกเนี่ยก็ค่อยๆเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็มีตอนนี้ประมาณ 2% นะฮะถือว่าค่อนข้างน้
อ
ยนะครับผมเมื่อเทียบกับการที่การค้าของโลกเนี่ยตอนนี้คนก็ค้าขายกับในช่วงที่ผ่านมาก่อนสงครามก่อนในตัวเทรดวอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะคือ 60-70% ของการค้าโลกเนี่ยมันไปค้าขายกับจีนมากขึ้นจริงๆมันควรจะใช้เงินหยวนมากขึ้นใช่ไหมครับผ
ม
แต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าธนาคารกลางต่างๆก็ยังใช้ดอลลาร์อยู่สาเหตุหนึ่งคือหยวนเนี่ยเขาออกเป็นพันธบัตรยังค่อนข้างน้อยอยู
่
คือแบงค์ชาติต่างๆเขาเวลาเขาเก็บเงินเขาเก็บเป็นพันธบัตรเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยด้วยฉะนั้นมันยังค่อนข้างน้อยอยู่ที่เขาเรียกว่าติดซั
ม
บอนเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ development ก็กำลังพัฒนาขึ้นไปแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอเมริกาโดยเฉพาะยุคของทรัมป์เนี่ยก็กำลังใช้อภิสิทธิ์ในการที่ว่าตัวเงินดอลลาร์เนี่ย
ปั๊มมาไม่หยุดหย่อน
ใช่ก็ปั๊มไม่หยุดหย่อนแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านดอลลาร์เนี่ยไปบีบคนโน้นคนนี
้
ไอ้กฎหมายที่เราคุยกันในเรื่องของการที่จะบีบไปตัวอะไรผู้ออกกฎหมายที่คุมเข้มฮ่องกงเนี่ยนะฮะก็เป็นการคุมด้านการเงินก็เพราะว่าทุกคนก็ยังกังวลยังในที่สุดแล้วพอเงินในที่สุดทุกคนกังวลเนี่ยก็คือเงินทรัพย์สินที่เซฟมันก็ยังเป็นดอลลาร์ฉะนั้นรัฐบาลอเมริกาก็ใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ต่อรองต่างๆได
้
ซึ่งตอนนี้จีนไม่ชอบแล้วก็ที่อื่นๆก็ไม่ชอบทั้งในก็มิดเดิลอีสต์ตะวันออกกลางอะไรต่างๆนะรวมไปถึงรัสเซียด้วยฉะนั้นเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยก็คือว่าคนก็พยายามที่จะถอนการเรื่องของการความเชื่อมั่นออกจากดอลลาร์มากขึ้นแต่มันทำเร็วไม่ได
้
เพราะถ้ามันทำอย่างรวดเร็วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามูลค่าของค่าเงินดอลลาร์จะตกลงมากแล้วก็มูลค่าของทรัพย์สินของคนที่มี
ทรัพย์สินมันก็จะในรูปดอลลาร
์ใช่มันก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนทุนสำรองแล้วแบงก์ชาติเราเนี่ยก็จะหายไปเยอะมากเลยถ้าเผื่อแปลงเป็นเงินบาทแล้วมันลดลงเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงแรงใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไก่กับไข่มันต้องเป็นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่จะลดทอนการถือดอลลาร์อยู่ในขณะที่ตอนที่ลดทอนอยู่เนี่ยอเมริกาก็ยังมีอภิสิทธิ์อยู่ก็ยังจะสามารถใช้ความมีอิทธิพลทางด้านการเงินไปข่มขู่คนนั้นคนนี้ได้อยู่ก็เป็นประเด็นอย่างนี้อยู่ต่อไปครับผมมันก็เป็นดาบสองคมประมาณนี้ครับผ
มอย่างที่ว่านะสหรัฐนี่ก็เนี่ย